Horizonte 2020 Eiropas Savienības ES pētniecības un inovācijas atbalsta programma Horizonte 2020 apvārsnes 2020 ir nozīmīgs Eiropa 2020 stratēģijas pamatiniciatīvas inovācijas savienība ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā apvārsnes 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnes 2020 stimulēs ekonomiku, stiprinās ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tieksies uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrādi.